Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bejžat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Susret iranskog ministra vanjskih poslova s Vučićem. Srbija zainteresirana za saradnju s Iranom, poručila Brnabić. Vučić s Lajčakom, naglašena neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština. G7 i Evropa odredili cijenu ruske nafte. Katar 2022. Teško suočavanje samuraja i Hrvata, Hrvati idu dalje. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je danas da je Srbija zainteresirana za saradnju s Iranom u oblasti poljoprivrede, saopćeno je iz vlade Srbije nakon sastanka premijerke s ministrom vanjskih poslova Islamske republike Iran Huseinom Amirom Abdullahianom u Beogradu. Brnabić je konstatirala da se ove godine obilježava 85. godina od uspostave diplomatskih odnosa dviju zemalja, pri čemu je izrazila zahvalnost na principijelnom stavu Irana kada je riječ o teritorijalnom integritetu Srbije, saopćila je vlada. Premijerka je naglasila da takva pozicija predstavlja podršku osnovnim principima međunarodnog prava, poručujući da je interes Srbije da sa Iranom razvija saradnju u oblastima u kojima zato postoje realne mogućnosti, na primjer oblasti poljoprivrede, navodi se u saopćenju. Šef iranske diplomatije ukazao na značaj odnosa dviju zemalja istakavši aktivnu saradnju ambasadora u obje zemlje. Ministar vanjskih poslova Irana susreo se i razgovarao i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na ovom susretu Husein Amir Abdullahian je, obnavljajući poziv predsjednika Irana predsjedniku Srbije da posjeti Teheran, istaknuo podršku Irana teritorijalnom integritetu Srbije. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na tom susretu izjavio: Srbija smatra Iran važnom zemljom u regionu, mi pridajemo važnost razvoju odnosa s Islamskom republikom Iran i stavljamo naglasak na jačanje bilateralne saradnje u skladu s kapacitetima dviju zemalja. Nakon toga Husein Amir Abdullahian se sastao s predsjednikom Skupštine i ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sastao sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog između Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom. Nakon toga se na Instagram oglasio predsjednik Srbije koji je rekao da je bilo govora o posljednjim dešavanjima na Kosovu. Sa Miroslavom Lajčakom razmotrio sam posljednja dešavanja na Kosovu i probleme sa kojima se Srbi suočavaju zbog jednostranih i nelegitimnih poteza Kosova. Naglasio sam neophodnost primjene dogovora o zajednici srpskih opština i poštovanja prava i volje našeg naroda, poručuje Vučić. Dodaje da je Srbija opredjeljena za nastavak konstruktivnog dijaloga u cilju održanja mira i stabilnosti te postizanja boljih uslova za život svih građana. Vučić je poručio i da je razgovarao sa svim svojim saradnicima, kao i sa predsjednicima i premijerima više zemalja, te da ide u Tiranu na samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana kako bi se borio za interese srpskog naroda. Nisam siguran, ali svakako će nekakve koristi biti od mog odlaska, ali ako ne idem, bilo bi velike štete za Srbiju, rekao je Vučić. Brazilska jiu-jitsu jedan je od vrlo popularnih borilačkih sportova u svijetu, a iz dana u dan njena popularnost raste. Interes mladih za ovom aktivnošću u porastu i u Bosni i Hercegovini. Zdrava fizička aktivnost oko sebe okuplja i takmičare, te ovakve projekte bi trebalo više podržati. O prošlosedmičnim sportskim aktivnostima izvještava kolegica Amina Imamović.
Proteklog vikenda je u Kulturno-sportskom centru Skenderija održan jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih turnira u brazilskoj jiu-jitsu pod nazivom Submission Grappling Championship. U organizaciji udruženja Hrvački klub Brotherhood iz Sarajeva održano je otvoreno prvenstvo Submission Grappling Championship. Takmičenje je bilo međunarodnog karaktera, a učesnici su stigli iz većine zemalja regiona.
Takmičenje je bilo podijeljeno na dva dana. Prvi dan je bilo 26.11. kada je bilo takmičenje u kimonu. Tada smo imali 237 borbi, a drugi dan, znači nedjelja 27. je bilo 357 borbi, kada radili se nogi.
Brazilska jiu-jitsu jedan je od brzo rastućih sportova po pitanju popularnosti, a na njegovim osnovama moguće je izgraditi mnogo više od samosavladavanja borilačke vještine.
Ovaj sport je jako bitan za cijelu izgradnju jednog, ajde da kažem, krenut ćemo od tih mlađih generacija, od mlađeg momka, gdje mi kao klub, u stvari gdje taj sport od te osobe izgradi jednu ličnost cjelokupnu. Jer BJJ zovu ljudski šah, zovu ego eliminator i tako dalje, gdje u stvari kroz cijeli taj sport čovjek izgrađuje svoju ličnost. Znači, navikne da pobjeđuje, navikne da gubi i tako dalje.
Kako je to kod nas običaj, često izostaje podrška sa viših instanci vlasti sportskim kolektivima, čiji je cilj promocija zdravog života, zdravih aktivnosti i okupljanje mladih oko pozitivnih vrijednosti.
Država kao država ima jako malo sluha za sport i sportske kolektive. Ona uglavnom se sve završava i uglavnom tu podršku daju neke kantonalna ministarstva, grad ili opštine, mada i to je, ajde da kažemo, malo koliko se može ulagati u sport. Znači, da bi mi uspješno napravili jednu osobu, znači da izraste u nekog sportistu, da izraste u malo u dobrog čovjeka, potrebno malo veće ulaganje. A to ulaganje, nažalost, se završi na tim nižim instancama, nižim nivoima.
Ulaganje u sport i aktivnosti poput prošlosedmičnog takmičenja pozitivno utječe na sportski imidž naše domovine. Prostora za ulaganje u odnos sport država itekako ima, a ulaganjem bi se sigurno održavalo više sportskih manifestacija gdje bi do izražaja došao kvalitet naših sportista. Za Sahar Televiziju iz Sarajeva, Amina Imamović.
Jedan od najvećih problema Bosne i Hercegovine je što ogroman broj mladih odlazi i traži svoju budućnost u inostranstvu, ali mladi moraju shvatiti da i za njih postoji budućnost u ovoj zemlji. Rečeno je danas na godišnjem događaju Instituta za razvoj mladih Kult u Sarajevu pod nazivom Ready, Steady, Change.
Institut za razvoj mladih Kult, pored toga što ove godine obilježava svojih 20 godina postojanja, evo na današnjem događaju imamo priliku dodijeliti certifikate i službenicima za mlade iz cijele BiH i mladima koji su postali omladinski lideri, ali i mladima koji se bave politikom u ovoj zemlji. Znamo svi da je u ovoj zemlji vrlo komplikovan sistem i da mladi svakim danom sve više i više odlaze. Naš zadatak je jednako kao i zadatak politike da zaustavimo odlazak mladih na način da ih pitamo šta je to što oni žele, ne samo o pitanjima ekologije, ne samo o pitanjima osoba s invaliditetom, ne samo o pitanjima njihove ulice, nego i velika pitanja. To je kakva obrazovanje žele, kakve ustavne promjene žele, kakav je to put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Mi radimo s mladim ljudima upravo na tome da nemaju problem da kažu ono što misle, da traže ono što smatraju da ih sljeduje i da otvoreno ulaze u diskusije i s političarima, poslije izbora, gdje imaju priliku zahtijevati od političara šta je to što ih će zaustaviti da odlaze u druge zemlje. Jer mladi ne odlaze u druge zemlje zato što je tamo dobro, nego odlaze zato što je u Bosni i Hercegovini loše.
Slijedi blok kraćih informacija. Jačanje graničnih kontrola na zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti i raspoređivanje pripadnika Frontexa na granice između država Zapadnog Balkana jedan je od elemenata akcijskog plana za smanjivanje migrantskog pritiska na Evropsku uniju, koji je komisija predstavila danas. Trenutno je raspoređeno 500 pripadnika Frontexa, ali samo na vanjskim granicama Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. S novim mandatom bit će moguće rasporediti pripadnike Frontexa i na granice između pojedinih država Zapadnog Balkana. Na Frontexu je da zajedno s partnerima odluči koliko će pripadnika agencije rasporediti, ali moram reći da ćemo ih imati koliko bude trebalo jer države članice Evropske unije čvrsto podržavaju Frontex, u tome izjavila komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson. U više institucija i objekata širom Hrvatske od jutros je prijavljeno da su postavljene bombe. Iz MUP-a su objavili kako je širom zemlje policija primila dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u zgradama pravosudnih tijela, a na sve lokacije upućeni su policijski pirotehničari koji provjeravaju istinitost dojava. U policiji su najprije objavili da se anonimne dojave odnose na navodno postavljene eksplozivne naprave u većem broju objekata pravosudnih tijela. Kriminalist Željko Cvrtila tvrdi da dojave stižu od nekoga tko je dobro potkovan i za sebe ima informatičku, operativnu i sigurnosnu infrastrukturu. Nemoguće im je ući u trag preko IP adrese koje su zamaskirane i sele se sa servera na server diljem svijeta. Policija je dužna reagirati na svaku dojavu. Deveti paket sankcija Europske unije, za koji se očekuje da će biti odobren u sljedećih nekoliko dana, usredotočen je na sankcije ruskom tehnološkom sektoru, uključujući bespilotne letjelice uz intenziviranje ekonomskih sankcija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ranije na konferenciji za novinare rekla da će Europska unija uskoro predstaviti deveti paket sankcija protiv Rusije, ali nije dala informacije o detaljima tog paketa sankcija. Njemački mediji objavili su danas da Berlin ne može trošiti 2% svog BDP-a na svoju vojsku u skladu s politikom NATO-a za iduću godinu i od 2026. nadalje. S druge strane, njemački kancelar Olaf Scholz ranije je najavio da će Njemačka ulagati više od 2% BDP-a godišnje za vojni sektor. Prema Bloombergu, njemačka vojna potrošnja ove godine iznosila oko 1,4% BDP-a. Istovremeno, vojni budžeti Francuske, Engleske i Sjedinjenih Država iznosili su redom 2,1%, 1,9% i 3,5%. Naser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, na današnjoj konferenciji za novinare naglasio: američki zvaničnici znaju da Iran nije spreman pregovarati i činiti ustupke pod pritiskom i prijetnjama. Sporazum ima svoju logiku, a stav Irana o nuklearnim pregovorima potpuno je jasan. Kanani je dodao: postoji kontradikcija u ponašanju i govoru u stavovima članica Međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovaj iranski diplomat govorio i o stajalištima Amerikanaca. Američki prioritet nisu nuklearni pregovori, fokus je na drugim pitanjima. Unatoč činjenici da je Rusija objavila da čak i ako bude prisiljena smanjiti proizvodnju nafte, neće pasti pod pritisak postavljenih cijena, grupa 7 industrijskih zemalja svijeta, poznata kao G7, krenula je u realizaciju svoje odluke da za kupovinu barela sirove ruske nafte plati maksimalnu gornju cijenu od $60. Zemlje grupe 7, zajedno sa Australijom, složile su se u petak da će nafta kupljena od Rusije i transportirana morem imati maksimalnu cijenu od $60 po barelu. Iako su se u početku ovoj odluci usprotivile Poljska i neke druge evropske zemlje, na kraju su se i te zemlje složile s njom. Poljska inzistirala na postavljanju gornje granice cijene znatno niže od 60 dolara. Reagirajući na ovu odluku, ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da se svijet pokazao vrlo slabim postavljanjem gornje granice cijene na taj nivo. S druge strane, potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak je rekao da je ova odluka grubo miješanje koje je u suprotnosti s pravilima slobodne trgovine. Novak je dodao, naftu i naftne derivate prodavat ćemo samo zemljama koje posluju prema tržnim uvjetima, čak i ako budemo prisiljeni smanjiti dio proizvodnje. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjedništva, izjavio je da Moskva ne priznaje nikakvu gornju granicu za cijenu svoje nafte i dodao, pripremamo mjere kao odgovor Europskoj uniji na postavljanje gornje granice cijena. Cijenu ruske nafte mijenjat će Zapad. Kako kažu analitičari, prestolonasljednik Saudijske Arabije ove sedmice ugošćuje kineskog čelnika u kritičnom trenutku odnosa SAD-a i Saudijske Arabije, pokazujući tako odlučnost Rijada da prijeđe polarizirani globalni poredak bez obzira na želje njegovih zapadnih saveznika.
Mohamed bin Salman, de facto vladar Kraljevine Saudijske Arabije, vratio se na svjetsku scenu nakon ubistva novinara Jamala Khashoggija, kritičara Saudijske Arabije 2018. godine, što je utjecalo na odnose Saudijske Arabije i Sjedinjenih Država, te nastavilo energetsku politiku kraljevstva uprkos bijesu Sjedinjenih Država, te je izbjegao pritisak Washingtona da pomogne u izolaciji Rusije. Prema analitičarima, iako su Sjedinjene Države izabrani partnere zemalja Perzijskog zaljeva, koje su ovisne o njima zbog svoje sigurnosti, Rijad kroji novu vanjsku politiku. S tim u vezi, posjet Xi Jinpinga Rijadu događa se u trenutku kada su odnosi između Sjedinjenih Država i Saudijske Arabije na najnižem nivou. Neizvjesnost pritišće globalna energetska tržišta, Zapad nameće ograničenje cijene ruske nafte, a Washington sa zabrinutošću posmatra rastući utjecaj Kine na Bliskom istoku. Dokazi pokazuju da Saudijska Arabija produbljuje svoje ekonomske veze s Kinom. Ta je zemlja najveći opskrbljivač Kine naftom. A s druge strane, Peking je također lobirao da se u trgovini umjesto američkog dolara koristi valuta juan, jer Rijad je već prijetio da će zaustaviti neke naftne transakcije u dolarima. Očekuje se da će Xi dobiti raskošan doček, sličan onom viđenom 2017. godine tokom posjeta bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa Rijadu. Suprotno tome, posjet aktuelnog američkog predsjednika Joe Bidena u junu, čiji je cilj bio odmrzavanje odnosa s Rijadom, nije bio tako topao, a dvije strane se čak nisu ni rukovale, već su se samo šakama udarile.
Nakon sedmice dana prosvjeda u velikim kineskim gradovima, vlada te zemlje konačno je pristala ukinuti neka od ograničenja vezanih za epidemiju koronavirusa i omogućiti tvrtkama ponovno otvaranje. U kineskoj prijestolnici s 22 miliona stanovnika mnoge su trgovine ponovno otvorene u ponedjeljak, a stanovnici Pekinga od danas ponovno mogu koristiti javni prijevoz bez pokazivanja negativnog rezultata testa na koronu, poznato kao PCR. Slične mjere provedene su i u drugim kineskim gradovima, uključujući Šangaj, gdje od sada ljudi mogu koristiti pristup nekim javnim mjestima, kao što su parkovi i turističke atrakcije, bez pokazivanja rezultata testa. Prošle sedmice izbio je bijes koji se mjesecima gomilao protiv stroge politike nula COVID u ovoj prostranoj zemlji. Uz slogane protiv politike nultog COVID-a prosvjednici su tražili ostavku Xi Jinpinga. Kao odgovor na ovo narodno nezadovoljstvo, kineske vlasti su objavile da će ukinuti stroga korona ograničenja. Ovu mjeru potaknula je i Svjetska zdravstvena organizacija. U okviru utakmica osmine finala svjetskog prvenstva 2022. večeras su se sastale reprezentacije Japana i Hrvatske.
Poštovani gledaoci, dobra vam večer i sada ćemo se prebaciti na svjetsko prvenstvo i događanja s mundijala u Kataru. Japan je prva ekipa iz grupe E sa 6 bodova iz prethodne faze, a Hrvatska je s 5 bodova druga ekipa grupe F koja ide na sljedeću fazu. Prvo poluvrijeme ove fantastične i uzbudljive utakmice završilo je 1:0 u korist Japana. U drugom poluvremenu u 55. minuti naporima hrvatskih nogometaša konačno je došao gol. Lopta je stigla do Dejana Lovrena na desnom krilu. Drugi pas Lovrena Dugi pas Lovrena stigao je blizu 11 terca, te je Ivan Perišić, zvijezda Hrvatske u ovom kupu, proletio visoko i preko glave japanske obrane, sa snažnim udarcem glavom pogodio gol Modri.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci, na redu je novo druženje kroz naš vjerski serijal u kom tefsirimo ajete iz časnog Kur'ana. Nadamo se da ste spremni da poslušate značenje još nekoliko ajeta iz sure El-Enfal, pa počnimo sa njenim 46. ajetom.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali. I budite izdržljivi, jer Allah je zaista na strani izdržljivih.
U prethodnim emisijama govorili smo o bici na Bedru i pomoći koju je Allah Dželešanuhu poslao svojim robovima. Ovaj ajet kaže da je put dostizanja pobjede nad neprijateljima moguć ukoliko se držimo tri stvari. Pokoravamo se Allahu Dželešanuhu i uzdamo se u njega, potom ukoliko se držimo jedinstva i treće, ukoliko budemo strpljivi i izdržljivi spram svih problema i poteškoća koje nas zadese. Čuvanje nacionalnog jedinstva je parola koju propagiraju sve zemlje svijeta, ali je jedinstvo vrijedno ukoliko se čini u ime Allaha i ukoliko se njime ne odstupa od Božjih naređenja. No, ukoliko se pak narod ujedini u jednom pitanju koje je protivno vjeri, od njega neće biti koristi niti ikakve vrijednosti, jer Božji zakoni moraju biti osnova jedinstva i ljudska zajednica se mora podvrgnuti i pokoriti Allahovim naredbama. A nejedinstvo i razdor među muslimanima će biti faktor njihovog neuspjeha sa neprijateljima.
Sada ćemo poslušati 47. ajet sure El-Enfal.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
I ne budite kao oni koji su da se pokažu svijetu nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahovog puta odvraćali, a Allah dobro zna ono što oni rade.
Među opasnostima koje prijete borcima na Božijem putu su oholost, licemjerstvo i samohvalisavost. Borac na Božijem putu mora biti odan Bogu i borbu voditi isključivo u ime Allaha. Zabranjeno mu je ubijati i mučiti osobe, pogotovo ukoliko ti čini iz vlastitih pobuda, licemjerstva ili oholosti. No u svijetu je mnogo onih koji su boj išli sa iskrenim nijetom i u ime Allaha, ali su poslije postali hvalisavi i licemjerni i umjesto razmišljanja o Allahu, izdizali su se nad ljudima ističući svoju moć i snagu. Takvim oholenjem i preuveličavanjem borbenih zasluga, muka i nedaća koji su prošli na bojnom polju, pokvarili su svoja dobra djela. Za takve osobe ne predstoji ništa drugo osim pokajanja. Stoga prethodno navedeni ajet ukazuje upravo na ove dvije tačke. U ajetu Allah Đalešanuhu poziva vjernike da ne budu kao mnogobošci i nevjernici koji u rat idu samo kako bi istaknuli svoje ja i kako bi time ostvarili određenu korist. A njihov prvobitni cilj je odvraćanje ljudi sa Allahovog puta. Upravo u ovome se i razlikuje borba na Allahovom putu sa drugim vrstama borbi, kao što je borba za vlast, položaj i drugo. Borac na Božijem putu mora se boriti isključivo radi uništenja zuluma i smutnje koja vlada u njegovom društvu.
Na redu je i 48. ajet pomenute sure.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: niko od vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kad su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.
I ovaj ajet govori o jednom aspektu bitke na Bedru, te kaže da kao što su meleci bodrili vjernike kako bi im povećali iman, tako su i šejtani nastojali ojačati srca mnogobožaca, ulijevajući im želju i nadu u pobjedu. To je zbog toga što je šejtan osjetio prisustvo meleka i shvatio da je Allah pomagač muslimana i da muslimani neće biti poraženi. Šejtan je pokušao nagovoriti mnogobožce da ratuju sa muslimanima, dok se sam dao u bijeg i time pokazao svoj strah od Božje kazne na oba svijeta. Ovaj ajet je zaista pokazatelj šejtanovog prisustva na neispravnom frontu i njegovih lažnih obećanja koja je davao nevjernicima i mnogobožcima u vezi bitke na Bedru. Moramo znati da šejtan svojim spletkama nastoji čovjeka udaljiti od pravog puta, a jedan od načina za to je predstavljanje čovjekovih loših djela dobrima. On čovjeka navraća na zlo i obećava mu sve, ukoliko učini neko nevaljalo djelo, a sam se udaljava kada uvidi da nevjernici gube. Šejtan je svjestan Božje moći kako na ovom, tako i na drugom svijetu, ali zbog svoje oholosti ne želi vjerovati u Allaha Đalešanuhu.
Prije no što okončamo današnju emisiju, poslušajte i 49. ajet sure El-Enfal.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili, ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar.
Licemjer su osobe koje se pred drugima pokazuju kao njihovi bliski prijatelji, a potom im iza leđa spletkare i ismijavaju ih. Oni svojim licemjerstvom ne samo da se udaljavaju od Božje milosti, nego i druge ljude pokušavaju obmanuti i udaljiti od pravog puta. Zato trebaju znati da vjernik je spasila njihova vjera, a da je hvalisavost i oholost odlika nevjernika. Oni za vjernike kažu da ih je obmanula vjera i da njihovo vjerovanje nema logike. Međutim, istina je potpuno drugačija. Uspjeh vjernika isključivo je plod njihove odanosti i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu. A Allah je zaista silan i mudar. I onaj komu se iskreno obrati ili ga zamoli za pomoć, bit će spašen. Možemo stoga zaključiti da je licemjerstvo opasna bolest koja zahvati srce i dušu čovjeka, a jedini lijek za nju je vjerovanje u uzvišenog stvoritelja svjetova. Onaj ko se oslanje na uzvišenog Allaha i zamoli ga za pomoć, Allah će odgovoriti njegovim željama i pomoći će mu da istraje na putu istine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u red, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači, u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što je rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, iti si svoj posao koji
sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta. Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za
za nas sve.
Zato što se djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
E sad, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme je mjesto se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.